Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Potpisivanjem primirja između sila Antante i Nemačke u specijalnom železničkom vagonu francuskog maršala i vrhovnog komandanta savezničkih snaga Ferdinanda Foša u šumi kod francuskog grada Kompijenja 11. novembra 1918. godine u 11 sati završen je Prvi svetski rat.
Nemačku delegaciju predvodio je Matthias Erzberger, političar koga su nemački nacionalisti ubili kao izdajnika u atentatu 1921. Činjenicu da je bio civilno lice prilikom potpisivanja primirja, nacisti su kasnije iskoristili da poreknu da se nemačka vojska ikada predala.
U Francuskoj ponuda o mirovnim pregovorima izazvala je podeljene reakcije. Predsjednik Raymond Poincaré i general Philippe Pétain želili su da iskoriste vojnu prevlast na terenu kako bi silom izbacili Nemce iz Belgije, zauzeli Nemačku i potukli neprijatelja do nogu.
Međutim, vrhovni komandant savezničkih snaga na zapadnom frontu, maršal Ferdinand Foch i predsjednik vlade Georges Clemenceau smatrali su da je francuska vojska isuviše iscrpljena da bi se upuštala u osvajačke pohode. Osim toga, odlaganje primirja uvećavalo je rizik da se boljševička Rusija namerači na Nemačku.
U savezničkoj delegaciji, pored maršala Foša, bili su i admiral britanske ratne mornarice Sir Rosli Wims i francuski general Maxime Vegon.
Umesto predloga za primirje, kojem su se Nemci nadali, maršal Foš ih je u ime savezničkih snaga dočekao s nizom neopozivih uslova. Bilo je predviđeno da potpisano primirje važi samo 36 dana, ali je ono bilo redovno obnavljano, sve do zaključivanja konačnog mirovnog sporazuma u Versaju 28. juna 1919. godine.
Tokom dva najveća svjetska ratna sukoba, železnički vagon maršala Foša dva puta će ući u istoriju. Jednom kao simbol pobjede, drugi put kao simbol poraza.
U gostima iz prošlosti, pet novembarskih dana u železničkom vagonu francuskog maršala Ferdinanda Foša.
desetogodišnicu potpisivanja primirja u železničkom vagonu maršala Foša, beogradski list Pravda podsjetio je čitaoce na 5 dana koji su doveli do okončanja Prvog svjetskog rata.
Na dan 7. novembra 1918. godine, u 12:30 noću, maršal Foš primio je od vrhovne nemačke komande radiogram, koji je već očekivan. Neprijatelj je tražio milost.
Nemačka vlada, pošto je staranjem predsjednika Sjedinjenih Američkih Država obaveštena da je maršal Foš ovlašćen da primi njene akreditovane predstavnike i da im saopšti uslove primirja, saopštava imena svojih punomoćnika i traži mesto gdje oni mogu proći kroz francuske redove. Vlada također traži prekidanje oružanog neprijateljstva u interesu čovečnosti.
U 1:25 maršal Foš je poslao svoj odgovor.
Nemački punomoćnici treba da se prijave pred stražama na velikom putu Maubeuge-la-Chapelle-Guise. General Debeney, komandant vojske koja drži taj sektor, izvešten je o tome još pre nekoliko dana.
Na jednoj konferenciji od 4. novembra, predsjednici savezničkih vlada konačno su se složili o uslovima primirja koje je trebalo, ukratko, da konstituiše pravu kapitulaciju.
Maršal Ferdinand Foš je 7. novembra oko 4:30 specijalnim vozom otputovao iz Senlija, gdje je bio njegov glavni štab. To je bilo prvo kretanje čuvenog vagona kancelarije u kome je potpisano primirje. Oko 6:30 popodne stigao je na malu stanicu Retond, na 10 kilometara od Compiègne, između te varoši i Soissona u šumi Laigle. Voz maršala Foša zaustavio se na nekih 700 metara od stanice na jednoj od pruga u šumi, postavljenih specijalno za ratne potrebe. Druga jedna pruga, sasvim blizu ove, rezervisana je za voz nemačke delegacije.
Sa maršalom je bio i njegov šef generalštaba, njegova desna ruka general Vegon, komandant Ridenže, komandant Mieri, tumač Lapreš, koji je u civilu industrijalac u Obervilu, 2 oficira ordonansa, kapetan Butal i oficir tumač Pitije. Od strane Engleza bili su admiral Sir Roslin Vims, šef delegacije i admiral Hope.
Ručali su svi zajedno i ručak je, kako se misli, bio veoma veseo. Između Saint-Lia i Retonda sekretari imaju na mašini otkucan definitivan tekst o primirju.
U toku noći, preko jednog radiograma, doznalo se za zaducnjenja nemačkih punomoćnika, koje je ispalo slučajno zbog zakrčenosti njihovih puteva. Trebalo je da se jave pred stražama oko 17 časova, međutim oni su tek u 21 čas stigli u malo selo Ordoan, 2 kilometra od La Chapelle. Jedan kapetan iz 171. puka ih je odveo u La Chapelle, gdje ih je primio komandant Bourbon Bizet, šef druge generalštabne kancelarije generala Debeneja. Usledilo je kratko zadržavanje u vili Pak u La Chapelle.
Nemački punomoćnici posedali su zatim u francuske automobile i odvezli se u Amblije, glavni štab vojske generala Debeneja. U 1:30 izjutra nemački punomoćnici ponovo su posedali u automobile i odvezli se u Ternije, gdje ih je čekao njihov specijalni voz, koji je imao da ih odveze u Retondu.
Thank you. Oko 7 časova izjutra 8. novembra 1918. godine iz okoline francuskog maršala Ferdinanda Foša pri prvoj dnevnoj svetlosti tog jesenjeg jutra primetili su voz koji je nosio Nemce. Voz je zaustavljen na jednoj pruzi paralelno sa maršalovim vozom, ali tako da je posljednji vagon nemačkog voza bio prema lokomotivi maršalovog voza.
Kao što je uglavnom poznato, u nemačkoj delegaciji bili su Erzberger, predsjednik, grof Oberndorf, punomoćni ministar, general von Winterfeld, bivši nemački vojni ataše u Parizu, komandant jedne divizije na frontu, kapetan bojnog broda Fanselov, kapetan Geir, pešak i kapetan Hendorf, konjanik, koji je trebalo da vrši dužnost tumača, mada u tome nije imao mnogo posla, jer je oko prevoda sve svršavao maršalov tumač Lapreš.
Nemačke delegate pratio je u njihovom vozu šef francuskog artiljerijskog eskadrona Schutz poreklom Alzašanin, koji je savršeno govorio nemački. On ih je pratio od Omblijea i glavnog Debenejevog štaba.
Šuc je sišao prvi i otišao kod maršala da pita ukoliko će časova moći da primi neprijateljski zaslanike. Foš je odgovorio da će ih primiti u 9 časova u svome vozu. Za to vreme Nemci su doručkovali s velikim apetitom.
Kad je iskucalo 9 časova, oni su sišli iz svojih vagona i išli su duž pruge do posljednjeg furgona. Za prelaz od jednog do drugog voza bio je u šumi izrađen jedan put, posut šljunkom. Kad su oni naišli, žandarmi koji su čuvali maršalov voz, odali su im počast.
Na čelu delegacije išao je Winterfeld sa 2 kapetana, zatim Fanselov, pozadi su išli Erzberger i Oberndorf, koji su razgovarali. Popeli su se u železnički vagon kancelariju, gde ih je primio Vegon, sa kojim su bili Lapreš, admiral Hope i jedan engleski oficir.
Kratak, suv pozdrav, poklon glavom, nikakvo predstavljanje. U toku noći između 8. i 9. novembra 1918. padala je kiša. Jutro je bilo maglovito, tužno i sumorno. Nemci su prišli stolu gdje su njihova imena bila zapisana i ostali su stojeći.
Winterfeld je bio u uniformi divizijskog generala. O vratu mu je visio crveni orao. Ušavši u vagon, skinuo je svoj veliki generalski ogrtač. Oni koji su ga pre rata poznavali u Parizu, sada ga skoro ne bi mogli poznati. Bio je jako ostario, sav sed, neobično mršav. Izgledao je veoma zbunjeno i uzbuđeno, ali sačuvao je držanje svoje fele.
Kapetan bojnog broda Fancelov bio je sušta suprotnost njemu. Vulgaran, sav ćelav, gojazan, prava brutalna fizionomija sa svom svojom ružnoćom.
Diplomata Oberndorf, otmeno obučen, sa mekanim šeširom i krznom oko vrata. Elegantan, kao da je u nekom salonu ili na francuskoj rivijeri.
Erzberger, veliki ljubitelj piva i butera, veoma gojazan, pronicljivih očiju, inteligentne fizionomije koje odaje potpuno odsustvo skrupula. On nosi običan putnički ogrtač, bez ikakve otmenosti, nemaran, skoro aljkav, kao i većina političara.
Vojni zaslanici izgledali su zbunjeno i neodlučno. Civili su bili potpuno bezbrižni i ravnodušni. Oni razgovaraju slobodno, familijarno, rekao bi čovjek gledajući ih, kao da nisu došli da potpišu jednu kapitulaciju kojoj nema presedana u istoriji.
Tek što su se Nemci rasporedili kod stola, Vegon je otišao kod Foša, koji je bio u svom zasebnom vagonu sa admiralom Vimsom. Prođe nekoliko trenutaka. Staklena vrata se otvoriše. Maršal uđe prvi, u svojoj običnoj uniformi s dva reda odlikovanja na grudima, pogleda pronicljivog, takvih i pokreta. Za njim je ušao admiral, veoma otmen i dostojanstven, pravi Englez.
Maršal Ferdinand Foch zastade jedan trenutak na pragu, pređe kružnim pogledom sve prisutne i pozdravi povojnički. Prišao je sredini stola, ostao je stojeći, učinio je lak poklon glavom i skinuo kapu.
Zatim, pravougaonim stolom koji je zauzimao skoro svu širinu vagona, mesta su bila ovako raspoređena. U sredini maršal Foch, desno od njega Vegon, levo admiral Vims, zatim admiral Hope. Prema Fošu, Winterfeld, prema admiralu Vimsu, Erzberger, prema Hopu, Oberndorf, prema Vegonu, Fancelov. Malo po strani, dva tumača, Lapreš i Heldorf. Ćutanje. Prvi je progovorio maršal Foš svojim vrlo jasnim glasom.
Kome imam čast da se obratim?
Punomoćni i zaslanici nemačke vlade su se predstavili i maršalu pružili akreditivna pisma.
Pregledat ću ih.
Maršal Ferdinand Foch je sa admiralom Vimsom napustio salu i vratio se u svoj zasebni vagon. Ta akreditivna pisma bila su u duploj ekspediciji. Prvim nemačkim radiogramom javljeno je da je šef vojne delegacije, pešadijski general von Gundel, komandant sektora u Alzasu. Ali general von Gundel nije se hteo primiti te misije, pa je na njegovo mesto određen Winterfeld. Proteklo je nekoliko minuta koji su bili dugi kao vekovi. Svi su stajali u tom malo mučnom čekanju. Foch se vrati, ponovo zauze svoje mesto i ne sedavši, obrati se Nemcima.
Šta je predmet vaše posete?
Punomoćnici su odgovorili da su primili predloge saveznih sila da dođe do primirja na zemlji, na moru, u vazduhu, na svim frontovima i u kolonijama.
Ja nemam da činim nikakve predloge.
Priskočio je Oberndorf, diplomatski uzvraćajući da, ako maršal više voli, može se reći da su došli da traže uslove pod kojima bi saveznici pristali na primirje.
Ja nemam uslove.
Izvadivši iz džepa jednu hartiju, Erzberger pročita tekst predsjednika Wilsona u kome se kaže da je maršal Foch ovlašćen da upozna nemačke delegate sa uslovima primirja.
tražite li vi primirje? Ako tražite primirje, ja vam mogu reći pod kojim ga uslovima možete dobiti.
Kada je konačno jasno čuo od nemačkih punomoćnika da oni traže primirje, mogao se učiniti sljedeći korak.
Sad će vam se pročitati uslovi koji su sastavile savezničke vlade.
Maršal Foch je seo, što su učinili i ostali. Reč je uzeo Vegon i počeo da čita. To čitanje je trajalo dugo, otprilike jedan sat, jer je trebalo prevoditi na nemački. Winterfeld je bivao sve utučeniji. Civili su bili skoro ravnodušni. Svi su slušali bez reči. Kada je Vegon počeo da čita, jedan primjerak tog dokumenta dat je Erzbergeru. Po završenom čitanju uslova primirja, Winterfeld je ustao i pročitao u ime nemačke delegacije izjavu u kojoj se uglavnom kaže da će nemačka vlada što je moguće brže prostudirati te uslove, ali za to će očigledno biti potreban duži rok. Da bi se izbeglo dalje prolivanje krvi dok nemačka vlada ne donese svoju odluku, moglo bi se odmah obustaviti neprijateljstvo.
Foch je odgovorio da je on samo mandator savezničkih vlada koje su sastavile uslove primirja i odredile rok od 72 sata. Prema tome, on nema ovlašćenja da mimo savezničkih vlada donosi odluku o prekidanju neprijateljstva.
Na Erzbergerovo pitanje, da li će članovi nemačke delegacije moći da imaju zaseban sastanak sa savezničkom delegacijom, Foch i Wims izjavili su da su general Vegon i admiral Hope ovlašćeni da vode detaljnu diskusiju sa nemačkim delegatima. Po utvrđenom roku od 3 dana, u ponedeljak 11. novembra u 11 časova prepodne, Nemci su morali dati svoj odgovor.
Matthias Erzberger je zatražio dopuštenje da svojoj vladi pošalje jedan radiogram. Dozvoljeno mu je.
U svom radiogramu javio je nemačkoj vladi da je maršal Foch odbio njihovo traženje da se privremeno prekine neprijateljstvo. Određen je rok za odgovor od 72 časa. Moli da se kapetanu Heldorfu, koji je sa uslovima primirja otputovao u Spa, olakša put do Berlina.
Sednica je završena. Foch se je prvi povukao. Posljednji je ostao Winterfeld da reguliše slanje radiograma. Heldorf je u 2 sata otputovao automobilom u Spa u pratnji komandanta Bourbon Bisseya. Na njegovom putu dogodila se čitava serija incidenata koji zamalo nisu onemogućili zaključenje primirja.
Kada se Heldorf pojavio na ugovorenom mestu s belom zastavom i uobičajenim formalnostima, nemačke predstraže dočekale su ga puščanom paljbom. Uzalud je činio nove pokušaje, mahao belom zastavom, davao uobičajene znake trubom. Pucanje nije prestajalo. To se produžilo i u toku noći. Sutradan izjutra isto. Tek pred podne nemački parlamentar uspeo je da pređe nemačke položaje.
U štabu maršala Foša, koji je izvešten o ovom incidentu, tražili su načina da jednog nemačkog oficira pošalju avionom, i avion je već bio spremljen, ali ipak nije bilo potrebe da poleće.
Pre podne, 8. novembra 1918. godine, von Winterfeld je vodio zasebne razgovore sa Wegonom i admiralom Hopeom. Ti razgovori su bili veoma interesantni. Von Winterfeld je predstavio stanje nemačke vojske i zemlje u najcrnjim bojama. U njegovim rečima bilo je dovoljno iskrenosti. Ti pregovori su trajali od 8 pre podne do 9 izjutra.
Posle podne 9. novembra Nemci su pismeno saopštili svoje primedbe na uslove primirja. Foš ih je pregledao uveče. Sutradan izjutra poslao je svoj odgovor. Skoro sve primedbe nemačkih delegata odbijene su.
Za ta dva dana u Nemačkoj su se desile velike promene i krupni događaji. Badenski knez je demisionirao. Hoće li Nemačka imati vladu i kakvu će snagu predstavljati ta vlada? Saveznici su sa zabrinutošću postavljali sebi to pitanje.
Međutim, u Retondu, u tihoj šumi, časovi su prolazili i rok koji je odredio maršal Ferdinand Foš primicao se kraju.
Posle podne 10. novembra 1918. godine, francuski maršal Ferdinand Foš stavio je do znanja Erzbergeru da sutradan u 11 časova ističe rok za odgovor na ponuđene uslove primirja. Neophodno je da Nemci požure.
Oberndorf je u jednom razgovoru izrazio strah da promjena vlade u Nemačkoj može prouzrokovati zadocnjenje odgovora. Na što mu je von Winterfeld osorljivo rekao: neka se novi kancelar zove Hass, Ebert ili ma kako drugačije, on će biti primoran da potpiše.
Uveče, general Desticard saopštio je telefonom iz Senlija sadržaj nemačkog radiograma koji su uhvatile francuske vojne radiostanice.
Nemačka vlada nemačkim punomoćnicima. Punomoćnici se ovlašćuju da potpišu primirje. Potpis, carski kancelar.
Na kraju radiograma bio je jedan broj od tri cifre. Za ovim radiogramom ubrzo je stigao drugi, u kome nemačka vlada protestuje protiv surovih zahteva saveznika koji nemački narod, žene i decu teraju u glad. Stigao je također jedan šifrovani radiogram od Hindenburga. Herzberger je bio gotov da potpiše primirje, a onaj broj od tri cifre na kraju radiograma bio je ugovoreni znak za utvrđivanje autentičnosti telegrama. Ali prvo je trebalo dešifrovati Hindenburgov telegram.
Oko 12 i po časova noću, 11. novembra 1918. Nemci su javili da su gotovi da dođu na potpisivanje primirja. Sednica je održana u istom železničkom vagonu u kancelariji. Maršal Foch je naredio da se pročitaju definitivni uslovi. Čitanje je opet trajalo veoma dugo. Odmah je počela diskusija. Nemci su tražili neke izmene. Foch je neke primio, a neke odbio. To je trajalo do 5 časova i 15 minuta.
Maršal Foch je tražio od Nemaca da potpišu blanko posljednju stranicu, na koju tek treba da se otkuca tekst o kome su se sporazumeli. Nemci su pristali. Ugovoreno je da potpisi budu izmenjani u 5 časova izjutra, a 6 časova docnije, to jest u 11 časova, biće obustavljene operacije na svim frontovima.
Za potpisivanje primirja poslužila su dva pera. Jedno za Francuze i Engleze, drugo za Nemce. Prvo je pero maršal Foch zadržao za sebe, a drugo je poklonio predsjedniku francuske vlade, Georgesu Clemenceau.
U 5:30 izjutra završena je ta istorijska sednica. Posle zajedničkog doručka, Foš je automobilom otputovao za Pariz da zvanični tekst primirja lično preda predsjedniku Poenkareu i premijeru Clemenceau.
Oko 9:30 kapetan Geyer došao je u ime nemačke delegacije i tražio dokumenta koje je dobio na revers. Oko podne, voz sa nemačkim delegatima napustio je Retond.
Proklamacija maršala Ferdinanda Foša savezničkim trupama.
Oficiri, podoficiri i vojnici savezničkih armija, vi ste odlučno zaustavili neprijatelja i vi ste ga kroz mesece slabili vašim neumornim napadima. Vi ste dobili najveću bitku istorije i spasli najsvetiju stvar, slobodu sveta. Budite ponositi, vi koji ste besmrtnom slavom okitili vaše zastave i koji ste stekli pravo na blagodarnost budućih pokoljenja.
Francuska vlada je saopštila uslove primirja sa Nemačkom. Ti uslovi su ukratko sljedeći.
Evakuacija Belgije, Francuske, Alzasa i Lorena, Luksemburga i celokupne teritorije na levoj strani Rajne. Evakuacija se ima izvršiti u roku od 14 dana. Sve trupe koje se posle toga roka budu nalazile na toj teritoriji bit će internirane i smatraće se zarobljenim. Saveznici će okupirati, osim toga, Mainz, Keln i Koblenz i postavit će na desnoj obali Rajne mostobrane od 30 km u krugu. Iza toga ustanovit će se neutralna zona od 10 km u širini i ona će ići od holandske do švajcarske granice.
Predaja 5000 topova, počevši sa teškom artiljerijom, 30.000 mitraljeza, 3.000 minenwerfera, 2000 aeroplana, 5000 lokomotiva, 150000 vagona, 10000 automobila i svih šlepova koji su zaplenjeni od saveznika na raznim rekama.
Na celoj teritoriji levo od Rajne sve će morati da se ostavi netaknuto i Nemci ne smeju ništa odneti ni iz fabrika, ni sa železničkih pruga. Nemačka će imati da izdržava savezničke okupacione trupe. Na istočnoj granici Nemačke biće povučene sve trupe iza granice od 1914. Nemci imaju da evakuišu svu istočnu Afriku i da vrate sav novac koji je oduzet od Belgijske narodne banke, sve rusko i sve rumunsko zlato.
Svi sumareni moraju biti predati sa oružjem i ljudstvom u roku od 14 dana. Odmah se imaju razoružati i internirati u saveznička i u neutralna pristaništa 6 borbenih krstarica, 10 oklopnjača, 8 lakih krstarica i 50 destroajera. Svi ostali ratni brodovi biće razoružani i stavljeni pod kontrolu saveznika u nemačkim mornaričkim bazama. Sve se mine moraju podići i slobodan prolaz u Baltičko more mora biti osiguran za saveznike time što će se okupirati sva pristaništa, sva utvrđenja i što će se blokada Nemačke i dalje nastaviti pod sadašnjim uslovima, s tim da će saveznici gledati da snabdevaju Nemačku za vreme primirja u najpotrebnijim granicama.
Svi ratni zarobljenici moraju odmah biti vraćeni. Nemački zarobljenici ostaju i dalje u ropstvu.
Sva pristaništa u Crnom moru biće evakuisana, a Nemci će predati saveznicima sve ruske ratne lađe, sve trgovačke lađe i sav materijal koji su zaplenili u Crnom moru.
Brest-Litovski i Bukureški ugovor poništeni su.
Međunarodna komisija pod predsjedništvom maršala Foša obezbedit će izvršenje ugovora o primirju.
Sa ovim ugovorom o primirju padaju konačno dva najsramnija ugovora o miru između ratujućih država, koji su ceo svet skrozili, zaplašili i kojima se u mnogom ima blagodariti što je posle dugih skrivanja izbila na punu svetlost dana težnja Nemačke da ovlada svetom. Oružje, čije je sramna upotreba izazvala Ameriku na rat i oduzelo Nemačkoj poslednje simpatije, koje je još uživala u neutralaca, podmornice koje su Nemcima trebale doneti za 3 meseca Englesku na kolenima, moraju se predati saveznicima. Kazna za kaznom ređa se u uslovima primirja. Uslovi za mir doneće tek pravu presudu. Evropa i ceo kulturni svet moraju dobiti garancije da se više neće moći ponoviti nemački atak na slobodu sveta iz 1914. godine.
Pre nego što su potpisali ugovor o primirju, nemački punomoćnici dali su izjavu koja se završava sljedećim rečima.
Nemački narod, koji je 50 meseci izdržao borbu s ogromnim brojem neprijatelja, održat će svoju slobodu i svoje jedinstvo i pored svih napada. Jedan narod od 70 miliona ljudi može da se muči, ali ne umire.
Ova izjava koju je prema izveštaju srpskih novina verovatno inspirisao socijalistički kancelar Friedrich Ebert, jasno govori da saveznici moraju tražiti ozbiljnih garancija radi sprečavanja nemačkog naroda da ponovo izazove rat.
Na Pariskoj mirovnoj konferenciji, koja je s prekidima trajala od 18. januara 1919. do 21. januara 1920. godine, maršal Ferdinand Foch predstavio je svoj memorandum u kome je naveo da Rajna treba da bude zapadna vojna granica Nemačke. Nemačka treba da bude lišena teritorijalnog suvereniteta na levoj strani Rajne, da bi bila sprečena da vrši laku invaziju preko Belgije. Smatrao je da saveznici treba da iskoriste pobedu da trajno oslabe nemačku vojnu moć i spreče napade na Francusku u budućnosti, kao i to da poražena Nemačka ne može dopustiti obnavljanje sukoba, pa zato mora prihvatiti mirovne uslove kakvi joj budu diktirani.
Međutim, britanski premijer David Lloyd George i američki predsjednik Woodrow Wilson nisu bili za to da se Rajnska oblast oduzme Nemačkoj, nego su se složili sa vojnom okupacijom na 15 godina, što je Foch smatrao nedovoljnim da se zaštiti Francuska. Maršal Foch je bio nezadovoljan Versajskim sporazumom. Smatrao ga je kapitulacijom i izdajom. Nakon njegovog potpisivanja rekao je:
"Ovo nije mir. Ovo je primirje na 20 godina."
Maršal Ferdinand Foch bio je u pravu. Tačno 20 godina i 65 dana posle potpisivanja Versajskog sporazuma počeo je Drugi svjetski rat. Kada je Hitler osvojio Francusku, naterao je Francuze da potpišu kapitulaciju u istom onom Fošovom železničkom vagonu u kome su Nemci priznali poraz u Prvom svjetskom ratu i na istom mestu. Vagon je potom odvezen u Nemačku i izložen u Berlinskoj katedrali.
To francusko poniženje Ferdinand Foch nije doživeo. Umro je 20. marta 1929. u 77. godini kao jedini vojskovođa u istoriji sa tri maršalska čina. Bio je maršal Francuske, Poljske i Velike Britanije.
Više od brojnih odlikovanja i činova, o jednom od najčuvenijih vojskovođa u istoriji, Ferdinandu Fošu, govore njegove reči s fronta.
"Jako sam pritisnut na desnom krilu. Centar mi popušta. Nemoguće je manevrisati. Situacija je odlična. Idem u napad."
Železnički vagon maršala Foša nije dočekao kraj Drugog svjetskog rata. Prema jednim svedočenjima, uništen je prilikom bombardovanja Tiringena aprila 1944. A prema drugim, verovatnijim, suočene s nadiranjem američke vojske, SS trupe su ga digle u vazduh marta 1945. godine. U emisiji su korišćeni tekstovi objavljeni u srpskim novinama, informativno-službenom dnevniku Kraljevine Srbije i u dnevnom listu Pravda od 12. do 26. novembra 1918. godine po novom kalendaru i od 10. do 13. novembra 1928. godine.
Emisiju o pet novembarskih dana u železničkom vagonu maršala Ferdinanda Foša priredila i sa glumcem Milanom Milosavljevićem tekst čitala Mirjana Blažić.
Izbor muzike Radmila Dujaković, organizator Milana Borčanin, majstor tona Dejan Vasović.